pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου και χρόνια πολλά. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και αυτό είναι ένα ακόμη special επεισόδιο της σειράς «Να ένα βιβλίο». Με βιβλία που ξεχωρίσαμε από τη χρονιά που εκπνέει αυτές τις μέρες και τι χρονιά ήταν αυτή. Στο αμέσως προηγούμενο εορταστικό podcast, το Χριστουγεννιάτικο, σας πρότεινα 20 λογοτεχνικά έργα που μου άρεσαν πολύ. Συνεχίζω λοιπόν σήμερα με ακόμη 20 βιβλία, τούτη τη φορά από όλες τις άλλες κατηγορίες, εκτός από τα λογοτεχνικά. Βιβλία ιστορίας, επιστήμης, πολιτικής και ψυχολογίας, βιογραφίες και μαρτυρίες, αλλά και βιβλία για τον άνθρωπο ως είδος ή για τα άλλα ζώα. Βιβλία που είμαι βέβαιος έχουν τη δύναμη να μας κάνουν σοφότερους και κυρίως καλύτερους. Φύγαμε! Φέτος ήταν η χρονιά που η Ελληνική Επανάσταση, τα πριν και τα μετά του 1821 δηλαδή, συζητήθηκαν όσο ποτέ στο παρελθόν. Τα βιβλία που κυκλοφόρησαν ήταν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, και μια επιλογή από όλα αυτά θα απαιτούσε ένα ειδικό αφιέρωμα. Σήμερα θα σας προτείνω δύο από αυτά τα βιβλία, δύο μελέτες για τις οποίες είμαι απολύτως βέβαιος ότι μας βοηθούν να ξανασκεφτούμε την ιστορία μας με διαφορετικό τρόπο. Πρώτο, το βιβλίο του καθηγητή Αριστίδη Χατζή με τίτλο «Ο ενδοξότερος αγώνας». Ο Αριστίδης Χατζής, παρότι δεν είναι ιστορικός, κατάφερε να συνθέσει ένα έργο πλούσιο σε ντοκουμέντα με πρωτότυπη έρευνα σε αρχεία και μαρτυρίες που κομίζει νέες ιδέες γύρω από τη δράση προσώπων και θεσμών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Επανάσταση. Στα μεγάλα ατού του έργου, η δομή του και η γραφή του. Αντλώντας διδάγματα και τρόπους από την αγγλοσαξονική παράδοση για το πώς γράφονται ιστορικά βιβλία που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, ο Αριστίδης Χατζής κατάφερε να κάνει ένα βιβλίο ιστορίας 650 σελίδων συναρπαστικό σαν περιπετειώδες μυθιστόρημα. Ο ενδοξότερος αγώνας του Αριστίδη Χατζή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά κυκλοφόρησε ένα άλλο βιβλίο που επίσης ξεχώρισε για τη σοβαρότητά του και την ολιστική του προσέγγιση. Τίτλος του «Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1830» και συγγραφέας του ο ιστορικός Πέτρος Πιζάνιας. Μέσα σε μόλις 270 σελίδες, ο Πέτρος Πιζάνιας καταφέρνει να χωρέσει μια σχεδόν πλήρη αφήγηση της Ελληνικής Επανάστασης, από την προετοιμασία της στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μέχρι και την ίδρυση μιας δημοκρατίας βασισμένης στις αρχές της πολιτικής ελευθερίας, της ισότητας και της λαϊκής κυριαρχίας. Το βιβλίο «Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1830» του Πέτρου Πιζάνια κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Εστίας. Παραμένοντας στο χώρο της ιστορίας, αλλάζοντας όμως τόπο και χρόνο, ας μεταφερθούμε στη Μεγάλη Βρετανία, στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου την ηγεσία της χώρας έχει πλέον αναλάβει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Στο βιβλίο του «Οι μέρες που έχτισαν την ιστορία», ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας πολλών ιστορικών βιβλίων Έρικ Λάρσον δείχνει με κινηματογραφική λεπτομέρεια σε 750 καταιγιστικές σελίδες πως ο πιο εμβληματικός πολιτικός της Βρετανίας κατάφερε να εμπνεύσει ένα ολόκληρο έθνος την ώρα της πιο σκληρής δοκιμασίας. Την ώρα που τα γερμανικά βομβαρδιστικά σφυροκοπούσαν τη χώρα ασταμάτητα, σκοτώνοντας 45.000 Βρετανούς και καταστρέφοντας 2 εκατομμύρια σπίτια. Το βιβλίο «Οι μέρες που έκτισαν την ιστορία» του Έρικ Λάρσον κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Πόσο πολύ έχει προοδεύσει η ανθρωπότητα σήμερα? Διαφωτισμός τώρα, του Στίβεν Πίνκερ. Λογική, ουμανισμός και επιστήμη ως αντίβαρο της δυστοπικής ρητορίας που κυριαρχεί στις μέρες μας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
Πίσω από τους αριθμούς που μας κατακλείζουν όταν διαβάζουμε ιστορία, υπάρχουν βέβαια οι άνθρωποι, τα μεμονωμένα πρόσωπα. Σε αυτούς εγγράφεται η μεγάλη ιστορία και αυτοί γίνονται οι μάρτυρές της. Ένας τέτοιος μάρτυρας, άγγελος όμως καλών ειδήσεων, είναι ο επιζήσας του Auschwitz Έντι Τζέικου, ένας εκατοντάχρονος πλέον άνθρωπος που μας διδάσκει πώς να κερδίσουμε την αξιοπρέπειά μας και την ευτυχία που μας αναλογεί με τις δικές μας δυνάμεις. Στο βιβλίο «Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη», ο Έντι Τζέικου μας ξεναγεί σε μια ζωή γεμάτη ανίποτες δοκιμασίες, από τις οποίες βγήκε όχι μονάχα ζωντανός, αλλά σοφότερος. «Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη», του Έντι Τζέικου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», με πρόλογο της Μαρίζας Ντεκάστρο. Σε άλλο ύφος, αλλά με ορμή και διάθεση αλλαγής, είναι γραμμένο το βιβλίο της Κάμαλα Χάρις «Οι αλήθειες μας». Η Κάμαλα Χάρις, μετανάστρια δεύτερης γενιάς, μαύρη με ασιατική καταγωγή, κόρη Τζαμαϊκανού και Ινδής, είναι η πρώτη γυναίκα που έγινε νούμερο 2 στην Αμερικανική ηγεσία. Υψηλόβαθμη δικαστικός, εξελέγει γενική εισαγγελέα της Καλιφόρνια και εν συνεχεία γερουσιαστής, εκφράζοντας πάντα προοδευτικές και κοινωνικά ευαίσθητες ιδέες. Με το βιβλίο της δίνει το στίγμα της σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, από τη δικαιοσύνη και την οικονομία μέχρι και την ασφάλεια. Μια σημαντική γυναίκα της εποχής μας συστήνεται με τρόπο άμεσο και καθαρό. Οι αλήθειες μας της Κάμαλα Χάρις κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μίνωας. Μια άλλη γυναίκα που όντως άλλαξε τον κόσμο μας προς το καλύτερο είχε φέτος την τιμητική της, η Γαλλίδα φιλόσοφος και συγγραφέας Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Στην πρωτότυπη βιογραφία της με τίτλο «Πώς η Σιμόν έγινε η Μποβουάρ», η Βρετανίδα Κέιθ Κιρκπάτρικ αντλεί δεδομένα από στοιχεία που ήρθαν στο φως μετά το θάνατο της Γαλλίδας συγγραφέα και μας αποκαλύπτει ένα πρόσωπο διαφορετικό σε πολλά σημεία από τη δημόσια εικόνα της. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί η Σιμόν Ντε Μποβουάρ, συγγραφέας του πιο εμβληματικού φεμινιστικού βιβλίου του 20ου αιώνα, υποτίμησε τον εαυτό της στα βιβλία και στα ημερολογιά της σε σχέση με τον Ζαν Πολ Σάτρ? Γιατί απέκρυψε ακόμη και τη συνεισφορά της σε μείζωνα έργα του Γάλλου φιλοσόφου? Απαντήσεις, χωρίς όμως βεβαιότητες, στο βιβλίο της Κέιθ Κιρκπάτρικ «Πώς η Σιμόν έγινε η Μποβουάρ» από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
Γενικό Βιβλιοπωλείο Πατάκη. Ένας φιλόξενος χώρος με 23 χρόνια λειτουργίας στην καρδιά της Αθήνας, με βιβλία όλων των Ελλήνων εκδοτών και των μεγαλύτερων ξένων εκδοτικών οίκων, εξαιρετικά χαρτικά, σχολικά βοηθήματα και παιχνίδια στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βιβλιοπωλείο Πατάκη. Ακαδημία 65 ή βιβλιοπωλείοπατάκη.gr. Καλωσορίζουμε τους αναγνώστες.
Μένοντας στις βιογραφίες, μια από τις καλύτερες που κυκλοφόρησαν φέτος ήταν η βιογραφία του Γερμανού φιλόσοφου Φρίντριχ Νίτσε, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι δυναμίτης». Έμπειρη βιογράφος, η Σου Πριντό, έχει ήδη στον ηγητικό της τις βιογραφίες του ζωγράφου Έντβαρκ Μούνκ αλλά και του Αύγουστου Στρίμπεργκ. Ενώ η βιογραφία της για τον Νίτσε αναδείχθηκε σε καλύτερη βιογραφία της χρονιάς από τους Times. Η Πριντό συνδυάζει αριστοτεχνικά τις φιλοσοφικές ιδέες με τη ζωή και την προσωπικότητα του Νίτσε, σκιαγραφώντας παράλληλα πιστικά πορτρέτα των ανθρώπων που σημάδεψαν τη ζωή του, όπως του Ρίχαρντ και της Κόζιμα Βάγκνερ, της Λου Σαλομέ, αλλά και της αντισημίτριας αδερφής του Ελίζαμπετ. Το βιβλίο «Φρίντριχ Νίτσε, δεν είμαι άνθρωπος, είμαι δυναμίτης», της Σου Πριντό, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Σε εντελώς άλλο κλίμα, χαρά σε Ευαγγέλια για τους πολυάριθμους φίλους του σπουδαίου Αμερικανού μουσικού και performer Prince. Η πρωτότυπη και σπινθυροβόλα βιογραφία του με τίτλο «Prince με ανοιχτό και με κλειστό μικρόφωνο» του Αμερικανού δημοσιογράφου Nick Carlin μας συστήνει ξανά ένα παγκόσμιο είδωλο, μια μουσική ιδιοφυΐα που έζησε μια ζωή στα άκρα που τελείωσε ξαφνικά και πρόωρα. Η έκδοση περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αλλά η αξία της έγκυται κυρίως στο ότι είναι γραμμένη με γνώση και μεράκι από άνθρωπο που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Η βιογραφία του Prince με ανοιχτό και με κλειστό μικρόφωνο, μεταφέρθηκε στα ελληνικά από τον μουσικό παραγωγό Γιάννη Νένε για τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Prince. Τι ενώνει έναν θρυλικό δημοσιογράφο με έναν πολυτάλαντο μουσικό? Τι σκέψεις μοιράζονταν άραγε όταν έκλειναν τα μικρόφωνα? Βρείτε τη μοναδική βιογραφία του Prince σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο ψυχογιός.gr. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Τον δαιμόνιο Bill Bryson τον γνωρίσαμε με το εξαιρετικό «Μικρή ιστορία περί των πάντων, σχεδόν». Ένα βιβλίο εκλαϊκευτικής επιστήμης που δεν μπορείς να το αφήσεις από τα χέρια σου. Τα μεγάλα του ατού, το χιούμορ και η περιγραφική δυνότητα συναντώνται και σε τούτο το νέο του βιβλίο με τίτλο «Στο σπίτι» και θέμα εξίσου πρωτότυπο. Ένα ταξίδι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι για να ανακαλύψουμε πώς έφτασαν τα απλά αλλά τόσο απαραίτητα πράγματα στη ζωή μας. Για παράδειγμα, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί από όλα τα καρικεύματα έχουμε αποκτήσει τόσο έντονο δεσμό μόνο με το αλάτι και το πιπέρι? Ή γιατί το πιρούνι έχει 4 δόντια και όχι 3 ή 5? Από τα φαινομενικά αθώα ή και αστεία αυτά ερωτήματα, ο Bill Bryson καταφέρνει να συνθέσει μια ιστορία του πολιτισμού μας που διαβάζεται σαν παραμύθι. Το βιβλίο «Στο σπίτι», μια περιδιάβαση στην ιστορία από δωμάτιο σε δωμάτιο του Bill Bryson, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Από την άλλη, ένας Εβραίος αναγνωρισμένος και επιφανής βιολόγος και φυσιογνώστης του κόσμου, ο Έντουαρτ Βίλσον, βραβευμένος 2 φορές με Πούλιτζερ, βάζει ένα ακόμη πιο μεγάλο στοίχημα. Να εξηγήσει την προέλευση των ανθρώπων αλλά και της ίδιας της ζωής, μελετώντας μερικά ζώα που υπάρχουν ακόμη στον πλανήτη μας. Στο βιβλίο «Γένεσης, η απότερη προέλευση των κοινωνιών», ο Βίλσον υποστηρίζει ότι ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε πραγματικά την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι να εκτιμήσουμε την μακρά, πολύπλοκη, εξελικτική ιστορία ειδών πέραν αυτής του ανθρώπου. Από αυτά, ο Βίλσον καταδεικνύει ότι τουλάχιστον 17, μεταξύ αυτών ο αφρικανικός άτριχος τυφλοπόντικας και η γαρίδα των σφουγγαριών, έχουν αναπτύξει προηγμένες κοινωνίες που βασίζονται σε επίπεδα αλτρουισμού και συνεργασίας παρόμοια με αυτά του ανθρώπου. Το βιβλίο του Έντουαρτ Βίλσον «Γένεσης» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Utopia. Παραμένοντας στην επιστήμη, αλλά τούτη τη φορά στους κινδύνους από την ανθρώπινη χρήση της, στο στόχαστρο τούτου του βιβλίου μπαίνουν οι αλγόριθμοι, οι μαθηματικές αυτές οντότητες που πλέον καθορίζουν τη ζωή μας σε πολλά επίπεδα που ούτε καν τα γνωρίζουμε. Με το βιβλίο της «Όπλα μαθημαζικής καταστροφής», η Κάθι Ονίλ, αφού εργάστηκε ίδια για χρόνια σε μεγάλες εταιρείες, αποκαλύπτει τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους τα big data, τα μεγάλα δεδομένα και η αλόγιστη χρήση τους από τις μεγάλες εταιρείες γίνονται παράγοντας που υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατία. Περισσότερα, αναλυτικά και με γλώσσα καθαρή και προσβάσιμη σε όλους, στο βιβλίο της Κάθι Ονίλ «Όπλα μαθημαζικής καταστροφής, πώς τα μεγάλα δεδομένα αυξάνουν την ανισότητα και απειλούν τη δημοκρατία», από τις εκδόσεις του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
«Στο σπίτι», μια περιδιάβαση στην ιστορία από δωμάτιο σε δωμάτιο του Bill Bryson. Ένα πρωτότυπο ταξίδι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι με ξεναγό τον συναρπαστικότερο συγγραφέα της εποχής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Η απάντηση στα προβλήματα της δημοκρατίας ίσως είναι μονάχα μία λέξη, παρεξηγημένη και εσχάτως δυσφημισμένη. Διαφωτισμός. Με τον τίτλο «Διαφωτισμός τώρα», ο επιστήμονας και διανοούμενος Steven Pinker γράφει ένα βιβλίο κόντρα σε Εβραίους διαδεδομένες πεποιθήσεις. Μας καλεί να αποστασιοποιηθούμε από τους φρικιαστικούς τίτλους των ειδήσεων και τις αποκαλυπτικές προφητείες που παίζουν με τους φόβους και τις προκαταλήψεις μας και να κοιτάξουμε τα γεγονότα. Σε 75 διαγράμματα, ο Πίνκερ δείχνει ότι σήμερα υπάρχει πρόοδος από πολλές απόψεις στη ζωή μας. Μακροζωία, υγεία, ευημερία, ασφάλεια, ειρήνη, γνώση και ευτυχία όχι μόνο στη Δύση, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτή η πρόοδος δεν οφείλεται στην παρέμβαση κάποιας μυστηριώδους δύναμης. Είναι ένα δώρο του διαφωτισμού, η απόδειξη ότι η λογική και η επιστήμη μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας. Το βιβλίο «Διαφωτισμός τώρα» του Steven Pinker κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Με παρόμοιο θέμα, αλλά πιο πολιτική στόχευση, ένα ακόμη βιβλίο μας μιλάει για την πολύτιμη παρακαταθήκη του διαφωτισμού. Η μελέτη «Τα όρια της ανεκτικότητας, οι αξίες του διαφωτισμού και ο φανατισμός» του Γάλλου Ντενί Λαρκόν μας υπενθυμίζει ότι η σύγχρονη ιδέα της ανεκτικότητας απέναντι στις πεπιθήσεις και τις αντιλήψεις των άλλων, ως στάση που συμβάλλει στο κοινό καλό, εμφανίστηκε την εποχή του διαφωτισμού, ύστερα από αιώνες θρησκευτικών πολέμων. Αφού την ανέπτυξαν μεγάλοι στοχαστές όπως ο Τζον Λοκ και ο Βολτέρος, κέρδισε σταδιακά έδαφος και ρίζωσε στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, με την επανεμφάνιση του φανατισμού και της τρομοκρατίας, η θρησκευτική ανεκτικότητα αμφισβητείται πλέον ευθέως από μια φοβισμένη κοινή γνώμη. Τι πρέπει να κάνουμε? Το βιβλίο «Τα όρια της ανεκτικότητας» τιμήθηκε το 2017 από τη Γαλλική Ακαδημία και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Στα καθημάς, ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Παναγής Παναγιωτόπουλος έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο μελετά από τη μεταπολεμική Ευρώπη μέχρι και τις μέρες μας στην Ελλάδα την κοινωνική τάξη που αποτελεί, όπως λέγεται, τη ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας, τη μεσαία τάξη. Στο βιβλίο του με τίτλο «Περιπέτειες της μεσαίας τάξης», ο Παναγής Παναγιωτόπουλος θέτει κρίσιμα ερωτήματα για το πώς φτάσαμε σήμερα στην υπαρξιακή κρίση της μεσαίας τάξης. Μέσα από ποιες εμπειρίες συνάφθηκε το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολιτευτικής μεσαίας τάξης στην Ελλάδα? Πώς γίνεται η ελληνική οικογένεια να είναι ταυτόχρονα ο βιότοπος και η καταδίκη της? Πώς θα επιδράσει η κρίση της πανδημίας στις σχέσεις των μελών της μεσαίας τάξης? Θα επιδεινώσει ή θα αμβλύνει τις ανισότητες και το αίσθημα αδικίας που ενισχύεται τα τελευταία χρόνια σε πολλούς? Το βιβλίο «Περιπέτειες της μεσαίας τάξης, κοινωνιολογικές καταγραφές στην Ελλάδα της ύστερης μεταπολίτευσης» του Παναγή Παναγιωτόπουλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Επίκεντρο».
«Περιπέτειες της μεσαίας τάξης». Ένα βιβλίο σταθμός για τη μέση τάξη στην Ελλάδα. Μια σε βάθος θεώρηση της πορείας της ελληνικής κοινωνίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Μια συλλογική αυτοβιογραφία της χώρας. Από τις εκδόσεις «Επίκεντρο».
Ένα βιβλίο που αλλάζει τη συζήτηση για τον τρόπο που βλέπουμε την ομοφιλοφιλία και τους ομοφιλόφιλους στη χώρα μας κυκλοφόρησε φέτος από τις εκδόσεις Gutenberg. Στο «Όταν η αγάπη τολμά να πει το όνομά της», ο μεταφραστής και συγγραφέας Λίο Καλοβυρνάς αντλεί υλικό από δεκάδες μελέτες αλλά και από την εργασία του ως ψυχοθεραπευτής και σύμβουλος σχέσεων και μας μιλάει για το πώς βιώνεται η ομοφιλοφιλία στη χώρα μας από τη δεκαετία του 70 μέχρι τις μέρες μας. Βιβλίο γραμμένο απλά και με πρακτικό τρόπο βοηθάει ακόμη και ανθρώπους που δεν έχουν στοχαστεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα να αντιληφθούν καλύτερα τις νέες πραγματικότητες του φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας. Η εξαιρετική μελέτη «Όταν η αγάπη τολμά να πει το όνομά της, ομοφιλοφιλία και νέοι τρόποι σεξουαλικής ύπαρξης στη σημερινή Ελλάδα» του Λίο Καλοβυρνά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Με παρόμοιο θέμα, αλλά βάζοντας στο κέντρο τη γυναίκα, το βιβλίο της ψυχαναλήτριας Κλαρίσα Πίνκολα Εστές, «Οι γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους», έχει ήδη κάνει και στη χώρα μας σημαντική πορεία και συνεχίζει να διαβάζεται. Μελετώντας μύθους και ιστορίες πολλών φυλών και πολιτισμών, βασισμένη στις θεωρίες του Καρλ Γιούγκ, η Αμερικανίδα ψυχαναλήτρια και αφηγήτρια ιστοριών εντοπίζει σε αυτές το αρχέτυπο της άγριας γυναίκας, πλευρές της οποίας η σύγχρονη κοινωνία έχει αποθήσει ή καταστήλει. Ένα μοναδικό στο είδος του βιβλίο, με πολλή τροφή για σκέψη και πολλά ερεθίσματα και για τα δύο φύλλα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέλευθος. Αλλάζοντας θέμα, η συζήτηση για τα ζώα, τα δικαιώματά τους και τη σχέση μας μαζί τους έχει ανάψει τις τελευταίες δεκαετίες, μεταφέροντας το επίπεδο της φιλοσοφίας και της πολιτικής έγνοιες που ζυμώνονται μέσα στην κοινωνία, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η παραδοσιακή σχέση εμάς των ανθρώπων με τα άλλα ζώα δεν μπορεί να είναι μια σχέση εκμετάλλευσης και χειρισμού τους ως εργαλεία. Ένα από τα βιβλία που προχωρούν μακρύτερα αυτή τη συζήτηση κυκλοφόρησε φέτος από τις εκδόσεις Πόλης και έχει τον τίτλο «Ζωόπολης». Στο «Ζωόπολης», η Σου Ντόναλτσον και Will Κίμλικα υποστηρίζουν, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα εξημερωμένα ζώα ως συμπολίτες μας, ως πλήρη μέλη μεικτών κοινωνιών που απαρτίζονται από ανθρώπους και ζώα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεργατικό εγχείρημα της κοινής ιδιότητας του πολίτη. Αυτά και άλλα πολλά πολύ τολμηρά που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τα ζώα στο βιβλίο «Ζωόπολης, μια πολιτική θεωρία για τα δικαιώματα των ζώων» από τις εκδόσεις Πόλης.
Το βιβλίο «Οι γυναίκες που επιβίωσαν» του Ρόμπερτ Κόλκερ ρίχνει φως στην αληθινή ιστορία της οικογένειας Γκάλβιν, που έζησε 50 χρόνια σχιζοφρένειας και βοήθησε την επιστημονική κοινότητα στην αποκρυπτογράφηση της νόσου. Κυκλοφορεί σε μετάφραση του Βαγγέλη Προβιά από τις εκδόσεις Ίκαρος. But the night is not meant to make sense out of it all.
Ένα σημαντικό βιβλίο που μας άλλαξε την αντίληψη για ό,τι ξέραμε μέχρι πρόσφατα για τη σχιζοφρένεια κυκλοφόρησε και στη χώρα μας από τις εκδόσεις Ίκαρος. «Οι γυναίκες που επιβίωσαν» του Ρόμπερτ Κόλκερ είναι η πραγματική ιστορία μιας οικογένειας στην οποία 6 από τα 12 παιδιά παρουσίασαν διαδοχικά ψυχοσικές συμπεριφορές. Την ιστορία μας την αφηγούνται 3 γυναίκες, η μητέρα της οικογένειας και οι 2 κόρες της, και είναι ταυτόχρονα, πέρα από μια μοναδική περίπτωση μελέτης για τη σχιζοφρένεια, ποικίλες παραμέτρους που την ορίζουν, ένα βιβλίο για το σθένος και τις ψυχικές αντοχές αυτών των γυναικών. Ένα εντελώς ξεχωριστό βιβλίο για ένα θέμα συνήθως αποσιωπημένο. Το βιβλίο «Οι γυναίκες που επιβίωσαν», η οικογένεια που έζησε 50 χρόνια σχιζοφρένειας και άλλαξε ό,τι γνωρίζουμε για αυτή, του Ρόμπερτ Κόλκερ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Για το βιβλίο του συγγραφέα και κριτικού λογοτεχνίας Δημοσθένη Κούρτοβικ «Η ελιά και η φλαμουριά» σας έχω μιλήσει ξανά με άλλη ευκαιρία. Είναι μια ανασκόπηση και ταυτόχρονα ένας αναστοχασμός της ελληνικής πεζογραφίας από τη μεταπολίτευση μέχρι τις μέρες μας, γραμμένος με οξυδέρκεια και το χαρακτηριστικό ετερόδοξο πνεύμα του συγγραφέα. Στα ατού του βιβλίου, το γεγονός ότι αναδεικνύει και ορισμένα παραγνωρισμένα μυθιστορήματα αυτής της περίοδου, δίνοντάς τους μια θέση στη συζήτηση. Το βιβλίο «Η ελιά και η φλαμουριά, Ελλάδα και κόσμος, άτομο και ιστορία στην ελληνική πεζογραφία 1974-2020» του Δημοσθένη Κούρτοβικ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
«Ο καθρέφτης των δεινών μας», το κορυφαίο ιστορικό μυθιστόρημα του βραβευμένου με Γκονκούρ Πιέρ Λεμέτρ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Αναζητήστε το σε όλα τα φυσικά και online βιβλιοπωλεία.
Τελειώνουμε με ένα βιβλίο για όσους αναζητούν απαντήσεις σε διδαχές της ανατολικής φιλοσοφίας που στην περίπτωσή μας συνδυάζονται με την εμβάθυνση στις πολεμικές τέχνες. Πρόκειται για το βιβλίο που έχει συγγράψει η Σάνον Λι, κόρη του διάσημου μάστερ των πολεμικών τεχνών και κινηματογραφικού αστέρα Μπρους Λι. Οι διδασκαλίες του Μπρους Λι συμπυκνώνονται εδώ στην κεντρική ιδέα που δίνει και τον τίτλο του βιβλίου, στην απόλυτη ρευστότητα που προκύπτει από την απόλυτη αυτοσυγκέντρωση. Άδειασε το μυαλό σου, γίνε άμορφος, ασχημάτιστος σαν το νερό, διδάσκει ο Μπρους Λι, προκρίνοντας ένα μονοπάτι προς μια ζωή φωτισμένη και γαλήνια. Το βιβλίο «Γίνε σαν το νερό, φίλε μου», της Σάνον Λι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Αυτό ήταν 20 βιβλία που μπορούν να μας κάνουν σοφότερους, αρκεί να τους δώσουμε την ευκαιρία. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη.
Travel the world in a seven.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Μάριος Πλασκασοβίτης. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να, ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.